valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Presidenti Fatmir Sediu konfirmon se nuk është ftuar në inaugurimin e presidentit të ri të Maqedonisë. Policia e Kosovës sërish u bëri thirrje policëve të suspenduar serb të kthehen në punë. Do të respektoj marrëveshjen për tërheqjen nga Iraku, tha në Bagdad kryetaria dhomës përfaqësuese amerikane Nancy Pelosi. Armata e Pakistanit njofton për shumë taliban të vrarë, ndërkohë lumi i refugjatëve nuk ndalet. Stërvitjet e NATO-s në Gjeorgji janë të padobishme për marrëdhëniet Moskë-Washington, tha Vladimir Putin. Në Shtetet e Bashkuara vdes njeriu i tretë nga virusi H1N1. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se kjo është viktima e 53. Për këto dhe përmbajtje tjera më vështirë në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Bagdad. Kryetarja e dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, Nancy Pelosi, deklaroi sot në Bagdad se Shtetet e Bashkuara do ta respektojnë marrëveshjen me Irakun, e cila parashet tërheqjen e forcave amerikane nga qytetet irakiane deri në fund të këtij qershori. Ky është një plan i cili është konfirmuar dhe ne dëshirojmë ta respektojmë, tha Pelosi pas takimit me kryetarin e Parlamentit të Irakut, Iliad al-Samari. Ajo tha se tërheqja e forcave amerikane do të pasohet me angazhim intensiv politik të Shteteve të Bashkuara. Nancy Pelosi, demokrate nga Kalifornia, ka qenë kundërshtare ashpër e luftës në Irak. Islamabad. Ushtria e Pakistanit njoftoi se ka vrarë të paktën 180 taliban në 24 orët e fundit në operacionet në veri perëndim të vendit. Në njoftim thuhet se sot në luginën Swat janë vrarë 50-60 ekstremist, ndërsa shumica e talibanëve janë vrarë në qarkun Shangla, ku janë gjetur 140 kufoma. Ndërkohë ushtria e ka hequr përkohësisht orën policore në luginën Swat për të mundësuar largimin e civilëve. 10.000 njerëz pritet të braktisin shtëpitë e tyre dhe të bashkangjiten qindra mijë të tjerëve që tashmë ndodhen në kampe të refugjatëve. Forcat armatosura të Pakistanit e ndërmorën operacionin kundër talibanëve në veri perëndim të vendit, pasi dhuna ekstremistëve nuk u ndal me kompromisin e qeverisë për vendosjen e ligjit të shariatit në zonën në fjalë. Qyteti Gazës. Lideri politik i organizatës radikale Hamas, Khalid Mashali, ka tërhequr vërejtjen presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas që të mos kërkoj krimin e qeverisë së re pa përfaqësues të kësaj organizate. Hamasi dhe Levizja Fatah tashmë disa muaj janë duke negociuar për krimin e një qeverie të bashkimit kombëtar. Një bashkëpunëtor i presidentit Abbas ka thënë se kanë dështuar negociatat e ndërmjetësuara nga Egjipti dhe se Abbas tash do të kërkojë nga kryeministri aktual Salim Fayyad të formojë qeverinë e re pa pjesëmarrjen e Hamasit. Moskë. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin ka deklaruar se stërvitjet ushtarake të NATO-s në Gjeorgji janë të padobishme për përpjekjet për ndërtimin e marrëdhënieve të Moskës me Washingtonin. Në një intervistë për mediat japoneze para udhëtimit të tij në Tokyo, Putin ka thënë se lojrat e luftës të NATO-s janë sinjal për mbështetje të autoriteteve në Gjeorgji, e cila verën e kaluar zhvilloi një luftë me Rusinë. Ndërkaq i pyetur rreth përpjekjeve të Washingtonit për të rifilluar marrëdhëniet me Moskën, Putin tha se prania e NATO-s dërgon sinjal të kundërt. Athinë. Në përleshjet e ekstremistëve të djathtë dhe emigrantëve në Athinë janë lënduar 14 vetë, midis të cilëve 9 pjesëtarë të rendit bën të ditur burime policore në Greqi. 5 emigrantë u lënduan kur anëtarë të një organizate të djathtë neonaciste greke i sulmuan me gur për t'i dëbuar nga një ndërtesë në qendër të Athinës. Kundër sulmit ndaj emigrantëve kanë protestuar organizatat e majta dhe ato për mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve. Kolombo. Policia në Sri Lankë ka arrestuar 3 gazetarë britanik në akuzën se në raportimet e tyre kanë dëmtuar imazhin e forcave të sigurimit të këtij vendi. 3 anëtarë të ekipit televiziv britanik Channel 4 kanë raportuar për luftimet midis forcave qeveritare dhe tigrave tamil. Organizatat për mbrojtjen e gazetarëve kanë akuzuar autoritetet në Sri Lankë se po zhvillojnë fushat të paarsyeshme kundër mediave gjatë ofenzivës ushtarake kundër kryengritësve tamil. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama në takimin e tij vjetor me gazetarët të cilët raportojnë nga shtëpia e bardhë tha se suksesi i demokracisë varet nga gazetaria e fuqishme. Obama theksoi se gazetaria aktualisht po kalon nëpër vështirësi të mëdha, duke vënë pah se gazetarët çdo ditë po humbin vendet e tyre të punës. Duke u drejtuar gazetarëve, Obama tha se puna e tyre është ndihmës për të gjithë, sepse siç tha ai, gazetarët kërkojnë përgjegjësi, duke i bërë zyrtarët e zgjedhur të jenë përgjegjës për punën e tyre. Washington. Një njeri në shtetin veri perëndimor amerikan të Washingtonit u bë viktima e tretë që ka vdekur nga virusi H1N1, apo i njohur ndryshe si gripi derrave. Deri tash 53 njerëz në botë janë konfirmuar të kenë vdekur nga virusi në fjalë, përfshirë 48 në Meksik, 3 në Shtetet e Bashkuara, 1 në Kanada dhe 1 në Costa Rica. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se virusi ka infektuar më shumë se 4000 njerëz në të paktën 30 vende. Quito, Ekuador. Një tërmet i fuqishëm është shënuar mbrëmë në oqeanin e qetë rreth 600 km nga bregdeti i Ekuadorit, ka njoftuar Instituti Amerikan për Hulumtime Gjeologjike. Bëhet e ditur se tërmeti kishte fuqinë prej 6.1 shkallë të Richterit dhe se nuk ka shkaktuar viktima as dëme materiale. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, ka konfirmuar vetë se nuk është ftuar në inaugurimin e presidentit të Maqedonisë, Gjorgje Ivanov. Megjithse ky veprim është kritikuar nga partitë politike shqiptare në Maqedoni, Sejdiu ka thënë se Kosova do të vazhdojë rrugën e njëjtë të bashkëpunimit me këtë shtet fqinj. Ai ka bërë këto komente pas kthimit nga Turqia, ku qëndroi për një vizitë disa ditëshe. Presidenti Sejdiu, pas takimeve që ka pasur me burgshtetas të ndryshëm, ka shfaqur shpresën se Kosova do të ketë njohje të reja. Nga Prishtina njofton Albana Isufi.
Presidenti i Kosovës hoqi sot dilemat lidhur me atë nëse u ftua ose jo në inaugurimin e presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov, që do bëhet të martën më 12 maj. Presidenti Fatmir Sejdiu konfirmoi se nuk ka marrë një ftesë të tillë, derisa krerët shtetëror të rajonit tashmë kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Por ky qëndrim i shkupit zyrtar sipas presidentit nuk do ndikojë në marrëdhëniet që Kosova ka me Maqedoninë.
Jo, nuk kam marrë ftesë, është çështje vlerësimi se çfarë ata e vlerësojnë për kohën në kuptimin në dërgimit ftesës, por ne është me rëndësi, është çështje prave vetë qeverisë dhe organeve institucioneve të Maqedonisë, por ne është me rëndësi që të vazhdojmë absolutisht me këtë çështje të ecjes në bashkëpunime të mira, të ndërtojmë marrëdhënie të mira, të fqinjësisë parë, atë kemi thënë gjithmonë dhe e themi edhe sot.
Presidenti Fatmir Sejdiu i bëri këto komente në aeroportin e Prishtinës me të kthyer nga Turqia, ku mori pjesë në forumin euroaziatik, si dhe pati takime jo vetëm me liderët turq, por edhe me burgshtetas tjerë të Evropës. Ai ka veçuar takimin me liderët e shteteve që nuk kanë njohur ende Kosovën.
Pata një mundësi të mirë që të takoj president të shteteve, në këtë rast presidentin e Republikës së Kroacisë, zotin Stipe Mesić, pastaj ish president të vendeve të tjera, që është me interes për ne që të bisedojmë me ta, të flasë për dy presidentet e Republikës së Rumunisë, me dy presidentet e Republikës së Bulgarisë, me presidentin e Republikës së Estonisë, me një delegacion në krye me zëvendëskryetarin e parlamentit dhe kryetarin e komisionit për politikë jashtme, ish ministër i jashtëm i Mongolisë. Pra ishin biseda që kryesisht u lidhen me vendet që na kanë njoft për zhvillimin e raporteve të mateshme dhe në kuptimin e bashkëpunimeve, ndërsa me vendet që nuk na kanë njoft, flas posaçërisht me Rumaninë dhe me Mongolinë, kisha një fokus veçantë të nxitimit hapave të tyre që të lëvizin nga pozicionet.
Në kohën se presidenti Sejdiu ishte në Turqi, Kosovës edhe zyrtarisht ju konfirmua pranime në Fondin Monetar Ndërkombëtar, ndërkohë që për këtë pranim kishin votuar 38 vende që nuk e kanë njohur ende Kosovën. Presidenti Sejdiu e ka quajtur të një rëndësie të veçantë këtë fakt.
Është shenjë e mirë në radhë parë vetë pranimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe është porta e hapur për të lëvizur drejt antarësimit në institucionet tjera ndërkombëtare. Dhe e dyta është një shenjë që këto shtete e çmojnë këto realitete që ne kemi ndërtuar në Kosovë.
Presidenti Sejdiu tha se pas antarësimit në Fondin Monetar Ndërkombëtar, por edhe pas njohjes nga Arabia Saudite, për Kosovën është hapur një kapitin e re që mund të tërheqë njohjen edhe nga vende tjera të Konferencës Islamike, por edhe të shteteve tjera që nuk bëjnë pjesë në këtë organizat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për t'i përjashtuar nga puna policët e suspenduar serb, të cilët nuk paraqiten në punë deri më 30 qershor, ka filluar të nxisë kthimin e tyre në punë. Këtë e konfirmojnë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme, por edhe ata të policisë së Kosovës. Për hollësitë e tjera të dëgjojmë raportin e Arton Konushevcit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për përjashtim nga punat e policëve serb, të cilët nuk paraqiten në punë deri më 30 qershor, ka bërë që disa prej tyre të ndrojnë mendjen. Kështu bëjnë të ditur zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Fisnik Rexhepi nga kjo ministri thotë se angazhimet e stafit menaxhues të policisë së Kosovës për kthimin e policëve të suspenduar rezultojnë të jenë pozitive.
Po çfarë marrë së vendimit për afatizimin e suspendimit me pagesë nga ana e ministrit punëve të mbrojtshme për pjesëtarët dhe të suspenduar të policisë e Kosovë nga radhët e komunitetit sërb, kemi parë zhvillime pozitive drejtim të kthimit të tyre në kuadrë të strukturës e policisë e Kosovës. Ne edhe atër, kure kemi marrë vendimin, kemi thanë që kjo asesi nuk duhet shihet si një ndëshkim për pjesëtarët e suspenduar, por duhet shihet më shumë si një inkurajim për ta që të kthehen më në fund në vendet e tyre të punës dhe të shërbejnë në komunitetet që ata i takon dhe gjithë qytetarëve të vendit.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, policitë e komunitetit sërb të cilët kanë vepruar në kuadër të shërbimit policor të Kosovës, patën refuzuar që të punojnë nën urdhrat e policisë së Kosovës, duke e konsideruar si legjitim vetëm policitë e UNMIK-ut. Policitë e suspenduar për më shumë se një vit kanë marrë paga pa u paraqitur fare në punë, ndërsa në vendimin e qeverisë së Kosovës thuhet se të gjithë oficerët e policisë së Kosovës të suspenduar me pagesë, me vendim janë të obliguar që të kthehen në punë para datës 30 qershor. Policet, të cilet nuk kthehen në punë deri në këtë datë, automatikisht do të ndërpritet marrëdhënia e punës, thuhet mes tjerash në vendim. Por zëdhënësi policisë së Kosovës Arber Beka pohon se pas vendimit të qeverisë ka nisur të kthehen disa policë në vendet e tyre të punës.
Që nga shpallja e vendimit nga Ministria Punët të Brendshme për afatizimin e suspendimit me pagesë, ne kemi 4 raste, domethënë 4 zyrtarë policorë, cilët janë kthyer dhe vazhdojnë punën normalisht. Përderisa para marrjes së vendimit nga Ministria Punët të Brendshme, e kemi dikun rreth 20 zyrtarë policorë nga komuniteti serb që janë kthyer dhe vazhdojnë punën në detyrat e tyre të parapara, respektivisht në stacionet apo rajonet policore.
Zëdhënësi Beka gjithashtu bën të ditur se policët janë të njoftuar me vendimin e marrur nga qeveria e Kosovës.
Drejtori i përgjithshëm i policisë, Shenget Ameti, ka dhënë një urdhër për gjitha nivelet e drejtorive rajonale që gjithë zyrtarët të cilët ndodhen nën masën e suspendimit me pagesë të njoftohen qoftë përmes telefonit, qoftë përmes kontakteve të drejtë për drejta për vendimin që ka marrë Ministria Punës së Brendshme dhe afatin që është deri më 30 qershor.
Strukturën e policisë së Kosovës e përbëjnë 84% shqiptar, ndërsa 16% komunitete të tjera.
Përgjithsi, ne kemi dikon mbi 7300 zyrtar policor, duke përfshirë këtu edhe këta zyrtar policor që janë në masën e suspendimit me pagesë, përderisa 16% janë nga pakicat.
Në veriun e Mitrovicës është një numër i policëve serb, të cilët edhe më tutje shërbejnë në kuadrat e policisë së Kosovës. Atje, sipas autoriteteve të rendit, policët i raportojnë zinxhirit komandues të policisë së Kosovës dhe komponentes policore të ULEX-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Strategjia nacionale e sigurisë së Kosovës, ndonse i përket fushës së sigurisë, duhet i përfshijë analizat për relacionet e brendshme dhe të jashtme politike të vendit, si dhe duhet të formohet në bashkëpunim me mekanizmat ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë. Kështu thonë ekspertët për siguri, ndërkohë që zyrat civile ndërkombëtare shprehen të gatshme të jap kontributin e saj në këtë drejtim. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Ekspertët për siguri në Prishtinë konsiderojnë se hartimit të strategjisë nacionale të sigurisë duhet i paraprinë një stabilitet i brendshëm politik që ka të bëjë me relaksimin, siç thuhet, të raporteve ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Faktorët e tjerë që sipas ekspertëve duhet të merren parasysh janë pozita gjeografike e Kosovës, të ardhurat kombëtare dhe politika e jashtme. Duke u bazuar në këto, eksperti për siguri Fadil Kajtazi shpreh bindjen se politika e jashtme aktuale e Serbisë karshi Kosovës do të jetë thelbi analizave gjatë procesit të hartimit të strategjisë nacionale të sigurisë, gjë që sipas tij do të ndikojë që ky dokument të përqendrohet në zonat të caktuara të territorit të Kosovës.
Ata që do të hartojnë këtë dokument sigurisht do të përtaqon në zona të veçanta, ta marrim tash që problemet janë në pjesën veriore të Mitrovicës, ata duhet të kenë një çështje pak më ndryshe në raport me zonat që janë qytet.
Këshilli i Sigurisë së Kosovës si mekanizëm përgjegjës për krimin e strategjisë nacionale të sigurisë, në takimin e tij të fundit të mbajtur të premtën kishte emëruar grupin punues për hartimin e strategjisë së sigurisë së Kosovës. Pas këtij takimi zyrtarët e ekzekutivit kosovar, njëkohësisht antar të Këshillit të Sigurisë së Kosovës, kishin theksuar se hartimi i strategjisë së sigurisë do të përfshijë konsultime dhe me misionet ndërkombëtare të sigurisë që veprojnë në Kosovë. Kajtazi vlerëson se ndihmesa e misioneve të Bashkimit Evropian në Kosovë, si dhe ajo e KFOR-it, do të jenë ndihmuese në përballimin e vështirësive eventuale teknike në këtë proces.
Pjesëmarrja në hartimin e këtij dokumenti duhet jetë në raport politike, duhet të përfshijë partitë, kryesisht partitë cilat janë në parlamentin e Kosovës, dhe që se kryot një klim si pas këtire, endi besoj që vështërsit mund tjetë teknike, që mendoj se do t'i plotësoj prezenca e ndërkombëtarëve atyne që fundi-fundit janë duke na ndihmu për çdo ditë.
Afati kohor se kur mund të jetë gatshme strategjia nacionale e sigurisë së Kosovës, ndërkohë nuk është precizuar nga antarët e Këshillit të Sigurisë, të cilët kanë paralajmëruar se hartimi i një drafti për dokumentin në fjalë mund të jetë gati para fillimit të periudhës së pushimeve verore, por se kjo gjë, siç u tha, do të varet nga dinamika me aktorët vendor dhe ndërkombëtar. Në lidhje me kontributin e misioneve ndërkombëtare në hartimin e strategjisë nacionale të sigurisë, duket se do të ketë ndikim dhe zyra civile ndërkombëtare në Kosovë. Zëdhënësi i këtij mekanizmi, Kai Müller Berner sqaron.
We as ICO we continue to advise the Kosovo Security Council for example regarding the Kosovo Security Strategy.
Ne si ICO do të vazhdojmë të mbështesim Këshillin e Sigurisë së Kosovës, si për shembull në lidhje me strategjinë nacionale të sigurisë. Në këtë drejtim do të përmendja parashitjen e sekretarit të këtij këshilli në grupin punues për siguri, i cili është një takim ndër institucional ku trajtohen çështjet e fushës së sigurisë, paraqitje kjo të cilën e kemi vlerësuar si hap të rëndësishëm, u shpreh Müller Berner. Ndërka që opozita kosovare ka kritikuar ditë më parë ekzekutivin e vendit për shkak të, siç thuhet, stërgjatjes së procesit të hartimit të një strategjie të caktuar për sigurinë e Kosovës, e cila sipas përfaqësuesve opozitar është e nevojshme për të menaxhuar situatën aktuale të sigurisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka borxhe në disa institucione financiare që janë marrë që në kohën e ish Jugosllavisë. Një obligim ka edhe në Bankën Botërore, megjithse ende nuk dihet shumë e saktë borxhit. Zyrtarët e qeverisë dhe ekspertë ekonomistë thonë se pas antarësimit në këtë institucion financiar, Kosova do të duhet ta paguajë borxhin e saj. Ndërkohë ministri i ekonomisë dhe financave thotë se kthimi i borxhit nuk paraqet ndonjë problem për qeverinë. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pas antarësimit të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe për pranimin e Bankën Botërore, ka mundësi që të hapet edhe tema borxheve ndërkombëtare, të cilat kryesisht i referohen në Bankës Botërore. Edhe pse nuk ka një shifër të saktë se sa është shuma e borxhit, Kosova tashmë ka marrë përsipër pjesën e vet të borxhit ndërkombëtar. Kështu thot ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala, duke shtuar se Kosova do të bashkëpunojë seriozisht me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe me Bankën Botërore dhe do të përgjigjet me shumë përgjegjësi ndaj këtyre institucioneve për çdo cent që ka rritur në Kosovë dhe që ka sjell dobi për qytetarët e saj.
Dhe në qoftë se kanë shkuar përmes vendimeve legjitime të institucioneve të Kosovës pas asaj kohe, neve sigurisht që kemi alokuar mjetet të nevojshme dhe miqet e ndërkombëtar po ashtu kanë alokuar mjetet të nevojshme për të marrë përgjegjësitë si shtet sovran dhe i pavarur konform institucioneve dhe standardeve ndërkombëtare.
Skënder Berisha, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se shifra zyrtare se sa është borxhi ende mungojnë, por megjithatë ai thotë se kjo shumë duhet të jetë më pak se 1 miliard dollar, që sipas tij nuk paraqet ndonjë problem për ta shpaguar. A i ma dje thot se për shkak të luftës që ka ndodhur dhe shkatrimit e ekonomisë kosovare, mundësit ekzistojnë që një pjesë e borxhit të prolongohet dhe një pjesë tjetër të shlyhet.
Vendet më të varfura botës, që konsiderohet edhe Kosova si e till, një pjesë mund të zhlyhet, një pjesë. Sa është ajo pjesë, a është 10, 15, 20% nuk di, varësisht për i bisedave. Një pjesë mund të prolongohet, një pjesë tjetër duhet kthehet.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Musa Limani thotë se institucionet e Kosovës duhet pasur kujdesin e shpagimin e borxheve të marran nga organizatat të ndërkombëtare financiare nga ish Jugosllavia.
Kosova duhet ta kthejë këtë kredi, mirë po në qovë se nishmi nga një element tjetër. Në rastin e suksedimit të pasurisë e patushme të Jugoslavijës, Kosova nuk është përfshi në ndarjen e kësaj pasurie, prandaj edhe nga aspekti ekonomik dhe logik, si dhe nga ai juridik, pra Kosova duhet të lirohet nga lirimi i këtyre kredinë.
Pas antarësimit të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, ministri i Ekonomisë Ahmet Shala thotë se Kosova në qershor do të bëhet antare edhe në Bankën Botërore, pasi parakusht ka qenë antarësimin në FMN. Por, sa mundet Kosova të huazoj kredin nga kjo organizat pa paguar borxhin e vjetër, Ministri Shala tha se kjo do të vërtetohet pas bisedave që do të zhvillohen me përfaqësuesit e këtij institucioni.
Ato do të jenë çështje të cilat do të jenë temë për të biseduar gjatë nënshkrimit të marrëveshjes me këto institucione.
Duke u nisur nga praktikat e vendeve të tjera anëtare të Bankës Botërore, Skënder Berisha shpreh bindjen se Kosova mund të huazojë kredi, siç thot ai, pa bërë shpagimin e borxhit.
Nuk është problem. Ky borx mundet me marr borx tjetër, shoqata ndërkombëtare për zhvillim jep kredina me kushte jashtëzakonisht dobishme, gatë se pa kamat, 0.75% është vetëm provizioni që duhet paguhet, afati i kthimit 40-50 vjet. Me një grejs periud prej dikon 10 vitesh, kushtet janë jashtëzakonisht të voliqme, por i ipën vetëm vendeve të varfurat botës në të cilat hyn edhe Kosova.
Ndryshe, çështja e borxhit ndërkombëtar është përfshirë edhe në pakun e martja Atisarit. Në këtë pako, thuhet se një vit pas fuqizimit të marrëveshjes për statusin, nëse Kosova dhe Republika Serbisë nuk pajtohen për përmbushjen dhe caktimin e borxheve, atëherë grupi i drejtues ndërkombëtar do të emërojë një arbitër që do të merret me ndarjen e borxheve në mes të dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dukuria e prostitucionit dhe e trafikimit të qenieve njerëzore mbetet edhe më tutje shqetësim për autoritetet në Kosovë. Policia thot se po has në vështirësi në identifikimin dhe arrestimin e femrave që ushtrojnë prostitucion individual. Kronika në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Kushtet ekonomike, mungesa e ligjeve, mos ekzistimi politikave të qarta janë disa nga shkaqet kryesore që sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës dhe zyrtarëve të Ministrisë së Drejtësisë kanë ndikuar në rritjen e dukurisë së prostitucionit dhe trafikimit me qenie njerëzore në Kosovë. Zëdhënësja e policisë së Kosovës, Sabrie Kamberi, tekson se fenomeni i prostitucionit është mjaft shqetësues dhe policia është duke zhvilluar luftë sistematike kundër këtij biznesi.
Shumë lokale janë të regjistruara si biznese legale, hotele, motele, masaje, restorane, ndërsa ilegalisht zhvillojnë prostitucion. Dhe vetëm si vjet janë mbyllur 18 lokale të tilla në tërë territorin e Republikës së Kosovës.
Zëdhënësja Kamberi thotë se policia është e njoftuar edhe për ushtrimin e prostitucionit individual nga femrat kosovare, por që është mjaft e vështirë për policinë e Kosovës bulimi dhe arrestimi i tyre. Kamberi tekson se trafikimi i qenjeve njerëzore ka shënuar rënje, ndërsa trafikimi brenda Kosovës ka shënuar rritje. Sipas saj, lista e femrave të trafikuara i prin femra të cilat vijnë nga Moldavia. Sektori kundër trafikimit me qenie njerëzore në kuadër të policisë së Kosovës përgjatë vitit 2008 ka asistuar rreth 28 viktima të trafikimit, prej të cilave 16 kosovare, 1 rome, 4 moldave, 3 të Shqipërisë, 1 bullgare, 2 serbe dhe 1 turke. Ndërko lidur me masat kontroluese apo preventive që janë marrë në këtë drejtim, policia e Kosovës njofton të ketë kontroluar 694 lokale, prej të cilave 71 lokale të ndryshme janë mbyllur.
Gjatë këtij viti, policia ka arrestuar 24 persona, 14 kosovar, 5 ukrainas, 3 bulgar, 1 shqiptar nga Shqipëria dhe 1 nga Serbia si të dyshuar për trafikim, ndërsa ka arrestuar 4 kosovare, 1 moldaviane dhe 1 shqiptare nga Shqipëria të trafikuara.
Ndërkohë ka kapacitete vendore që të ofrojnë kushte të përshtatshme për rehabilitim për viktimat e trafikimit, përfaqësuesi departamentit për asistencë të viktimave të trafikimit në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë Basri Kasrati Sharon.
Kapacitete në aspekt të njerëzve mendoj që ka, ndërsa sa i përket rehabilitimit në tani së fundi është që një organizatë jo qeveritare që ka qenë një qendër rehabilituese, mirë po më gjithatë edhe institucionet bashkëpunojnë me këto organizata se janë pjesë strategjisë dhe planit nacional që rehabilitimi është pak i kushtueshëm edhe ende ndoshta nuk janë fondet as të mjaftuara për të bërë një rehabilitim si duhet.
Megjithatë gjerësohet se Kosova ballafaqohet me këtë problem për shkak të gjendjes në të cilën ndodhet si vend në tranzicion. Po ashtu, për luftimin e kësaj dukurie, policia e Kosovës kërkon një bashkëpunim më të mirë me prokurorinë dhe gjykatat. Ndërkohë, sipas të dhënave në organizatën ndërkombëtare për migrim që datojnë nga viti 1999 deri në vitin 2008, ka asistuar 466 viktima të huaja dhe 123 viktima vendore. Rastet e trafikimit me qenie njerëzore në Kosovë trajtohen në bazë të nenit 139 të kodit të përkohshëm penal të Kosovës, i cili denon aktivitetin e secilit që merret me trafikimin e qenieve njerëzore, duke bartur mundësinë e denimit me burg prej 2 deri në 12 vjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në Maqedoni kanë vazhduar polemikat lidhur me statusin e pjestarve të ish ushtrisë shlirimtare komtare. Subjekti politik opozitar Demokracia e Re thot se partia në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim është fajtore pse nuk është miratuar ligji për pjestarët e ish UÇK-s. Organizata e veteranëve të luftës ndërkohë akuzon për këtë zvarritje tër spektrin politik shqiptar në Maqedoni. Ndiqni kronikën e përgatitur nga Sefer Tahiri.
Nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Rafi Saliti në një deklarat për radio në Europa e Lirë shprehet i bindur se gjatë këti viti, me miratimin e një ligji të veçantë do të zgjidhet statusi dëshmorve dhe invalidive të luftës që ishin pjestar të ish ushtrisë shlirimtare kombëtare.
Luftart e dimeni ishit nuk kërkojnë pensione, por duhet të zgjidhet të dy kategori që do të të invalidve të luftës dhe familjeve të dëshmorve, pres që mrejnda aktiviti kjo që është të mbilët.
Me gjithatë, ligji për regullimin e statusit të familjeve të dëshmorve dhe invalidive të konfliktit të vitit 2001 nuk u gjetë në listën e projekteve të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale që do të realizohen gjatë vitit 2009. Zëdhënësi i Demokracisë së Re, Arianit Hoxha, deklaroi se Bashkimi Demokratik për Integrim është përgjegjës sepse pse nuk miratohet ligji për statusin e pjesëtarëve të ish UÇK-s, pasi edhe Dikasteri i Punës dhe Politikës Sociale që duhet të propozojë zgjidhje të kësaj çështjeje drejtohet nga Ministri Xhelal Bajrami që është kuadër i Bashkimit Demokratik për Integrim. Demokracia e Re kërkon që kjo çështje të përmbyllet sa më shpejt.
Me çdo kusht, domethënë, duhet të krijohen kushtet dhe resocializohen ish ushtarët e UÇK-s, të shpërblehen familjet e dëshmorëve dhe invalidët e luftës. Kjo duhet patjetër që të rregullohet me ligj dhe me këtë rast konflikti i vitit 2001 do mund ta merr epilogun përfundimtar dhe nuk do kthehen më partitë politike apo politikanët që të polemizojnë rreth kësaj çështje. Mirpo, për momentin kjo punë i bie në hise partisë e cila është në pushtet, pasi që ajo e ka edhe mundësinë, e ka edhe ministrinë e cila është përgjegjëse për këtë.
Ndërsa kryetari i organizatës së veteranëve të luftës e ish UÇK-s, Besim Hoda deklaron se shkak kryesor për mosgjidhjen e statusit të ish pjestarëve të UÇK-s është neglizhenca e përfaqësuesve politik e sidomos e atyre shqiptar.
Vetë zgjedhin hallet atyre që i kanë zgjedhur, por thjesht vazhdimisht zgjedhin ruajtjen e koltukut vetë personal, veçanërisht nga 2006 e këndej. Subjektet politike shqiptare paraqiten vetëm si dekor në qeverinë e Maqedonisë. Fajin kryesor vetëm e kanë subjektet politike shqiptare, për shkak se ky ligj ngjet absolutisht më shumë nga pala shqiptare. Kështu se para Maqedonisë në një farmonie apo tjetër dy herë janë thirrur në parlament, në mënyrë publike janë ndarë probleme, edhim që janë ndarë beneficione të tjera të ndryshme, pasi nga pala shqiptare asnjëherë deri tani pas konfliktit institucionalisht nuk është dhënë asgjë.
Hoda thotë se përdallim nga statusi i shpjestarëve të UÇK-s të vitit 2001, statusi i forcave të sigurisë maqedonase është zgjidhur një vit pas konfliktit në vitin 2002. Ndryshe, marrveshja për formimin e koalicionit qeveritar midis Bashkimit Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE-s parashikon që statusi i dëshmorëve dhe invalidëve të UÇK-s të rregullohet në kuadër të ligjeve ekzistuese dhe kushtetutës së Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Presidenti Fatmir Sejdiu konfirmon se nuk është ftuar në inaugurimin e presidentit të Maqedonisë. Do të respektojmë marrëveshjen për të heqjen nga Iraku, tha në Bagdad kryetaria e dhomës përfaqësuese amerikane Nancy Pelosi. Armata e Pakistanit njofton për shumë taliban të vrarë, por lumi i refugjatëve nuk ndalet. Stërvitjet e NATO-s në Gjeorgji janë të padobishme për marrëdhëniet me Washingtonin, tha Vladimir Putin. Në Shtetet e Bashkuara vdes njeriu i tretë nga virusi H1N1. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se kjo është viktima e 53. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.